Үч болду толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 13 октябрь ишембүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну мамлекеттик каттоо кызматтын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жанданды.
Негизи эле жасалма көлүк, жасалма диплом, жасалма паспорт чоң маселе кылып караш керек эле да. Эмне үчүн? Бул экинчи жолу кайталанбай турганбыз.
Кыргызстанда кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор изилдөө аркылуу кыйноого дуушар болгон жаран жана мамлекет учураган чыгымдарды эсептеп чыкты.
Кыйноо ыкмаларын колдонгон мамлекеттик кызматтарды жоопко тартуу иштери баары чогулуп келип өтө чоң мындай экономикалык жактан өтө оорчундуу көтөрүлбөс аябай чоң чыгымдарга алып келгени билинип атат.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүн угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мектептеги өкүм зордук боюнча кылмыш иш козголду. Бишкектеги номер 47 мектептин 8 классынын окуучусу сабап ур токмокко алган окуяны милиция териштирип жатат. Учурда кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат кызматы Азаттыкка ырастады. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев экспертиза дайындалганын кабарлаган.
Актуалдык текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат. Экспертизалар дайындалды, анан бул текшерүүнүн жыйынтыгынын боюнча закондуу түрдө чечим кабыл алынат.
Аталган мектептин окуучусун жогорку класста окуган эки бала сабап тишин сындырып эринин айырып салышканын анын апасы билдирген. Анын айтымында баласы эсин жоготуп койгон учурда ал ооруканада, балдар эмне үчүн сабаганын айтпай жатат. Дарыгерлер окуучунун мээси чайкалганын айтышкан. Баланын апасы билим берүү башкармалыгын, ички иштер министрлигинин өкүлдөрүн бул окуяга көңүл бурууга чакырып жатат. 12 октябрда болгон мушташ Ленин райондук милициясында каттоого алынып, тергөө амалдары жүрүүдө. Непалдын батышындагы Гуджа Химал чокусуна чыгып бараткан альпинисттердин 8 каза болду. Алардын арасында Түштүк Кореянын жарандары да бар экенин Франс Пресс агенттиги жергиликтүү полицияга шилтеме кылып жазды. Буга чейин Associated Press агенттиги жолдо коштоп бараткан 4 непалдык жана 5 Түштүк Кореялык дайынсыз болуп жатканын жазган. Азырынча каза болгондор кайсы өлкөнүн жарандары экени тууралуу так маалымат айтыла элек. Прокурор Каныбек Осмоналиевди 15 жылга камоону сурады. Бишкектин 1-май райондук соту 12 октябрда мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевке байланыштуу ишти карады. Анда тараптардын жарыш сөзү болуп, прокурор Осмоналиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 15 жылга абакка камоону соттон сурады. Мындан сырткары 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салуу өтүнүчү да келтирилди. Адвокат Жыргалбек Бабаев Каныбек Осмоналиевдин күнөөсү жоктугун, коюлган айыптар боюнча сотто далил табылбаганын Азатка билдирди.
Прокурор система ошондой да. Бул эми саясий дело да. Негизсиз эле жөндөн жөнүндө эч бир далил жок эле, ошентип 15 жыл сурап койду. Койгон айыптар өз далилин вообще тапкан жок да. Пара алды дейт же парасы веждок жок. Өз амалынан кыянат менен пайдаланды дейт, ал деле далилденген жок, эчтеке далилденген жок сот.
Жактоочунун айтымында сот иши 15 октябрда уланат. Анда тараптарга акыркы сөз берилип, өкүм чыгышы мүмкүн. УКМК 2014 жылы 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогон. Абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. 2018 жылы мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугун аныкталганы үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айткан жана муну саясий негизге козголгон иш экенин белгилеп келет. Украинанын коопсуздук жана коргонуу кеңеши өкмөткө Орусия менен Азов жана Кара деңиздериндеги чек арасын аныктоо, бөлүү боюнча мыйзам долбоорлорду иштеп чыгууну тапшырды. Кеңеш Орусиянын агрессиялык аракеттери жана улуттук коопсуздукка коркунучтардын алдын алуу максатында ушундай тапшырма берилип жатканын белгилеген. Буга чейин президент Петро Порошенко Азов деңизиндеги кырдаалга байланыштуу Орусияга карата санкцияларды катаалдатууга чакырган. Анын айтымында Керч булуңу аркылуу көпүрө курулгандан кийин Орусия Украин жана эл аралык багытындагы кемелерге тоскоолдук кылууда. Орусия менен Украинанын ортосундагы макулдашууга ылайык, Азов деңизи эки өлкөнүн тең ички суулары болуп саналат. Украин жана орус чек аракчылары чет элдик кемелерди текшерүүгө бирдей укуктуу. Ош шаарында аскер комиссариатынын кызматкери пара менен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Кара Суу районунун тургуну баласына аскердик билет жазып берүү үчүн кызматкер аял акча сурап жатканын айтып, криминалдык милициянын түштүк аймактык башкармалыгына кайрылган. Ыкча иликтөө иштеринин натыйжасында комиссариаттын өкүлү өзүнүн иш бөлмөсүндө 5000 сом пара алып жатып, жаткан жеринен 12 октябрда колго түшкөн. Маалыматка караганда ал буга чейин 19000 сом алган. Буга байланыштуу Ош шаардык прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уюштурулуп, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Борбор Азия университети тараткан маалыматка караганда, ага ушул тармакта иштеген 300 ашуун эксперттер, коноктор, расмий өкүлдөр катышат. Форум 23-26 октябрь күндөрү өтөт. Форумда өзгөчө Кыргызстан жана Борбор Азиянын тоолуу аймактарынын абалы, экологиянын, климаттын өзгөрүшү, суу, бийик тоолуу аймактарга инвестиция тартуу, жакырчылык коңду бир катар маселелер талкууланат.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 32 тыйын, 1 евро 80 сом 4 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын болууда. Берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик каттоо кызматтын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жанданды. Бул иш боюнча ал вице-премьер-министр кезинде тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн тапшырма берген деп айтылган эле. Кийин ал иш жабылып калганы кабарланган. Саясатчыга карата бир жыл мурда козголгон иштин кайра иликтене баштаганы түрдүүчө кабылданууда. Эрнис Нурматовду уксак.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы экс вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка байланыштуу кайра жандантылган иш жараксыз күбөлүктөр боюнча экенин ырастады. Башкы көзөмөл мекемесинин маалымат катчысы Наргиза Кубатова кайра тергеле баштаган иштин алкагында азырынча эч кимге айып коюла электигин билдирди.
Токтоп турган иш болчу, өзүчө. Токтоп турган иш болчу, ал жандандырылып, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат ГСБПте, финполицияда.
Деди Кубатова. Кеп болуп жаткан факт боюнча иш кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде былтыр март айында козголгон. Буга мамлекеттик каттоо кызматынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 2013 жылы өткөргөн 8 миллион сомдук тендердеги мыйзам бузуу негиз болгон. Тергөөдө аныкталгандай, 5 жыл мурунку тендерде ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан. Жыйынтыгында биринчи аталган жеке фирма утуп чыккан. Ага карабай ошол кездеги вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев бланктарды тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталганын башкы прокуратура билдирген. Кийин утулуп, бирок бланкты саткан фирма мамлекеттик учкун акционердик коом экени да белгилүү болгон. Бирок кылмыш иши былтыр жыл аягына жетпей кайра токтоп калган. Азыр анын кайра жандантылышы боюнча Сарпашевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин бул иште мыйзам бузуу жок деп азаттыкка мындайча пикирин айткан эле.
Мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген. Мен вице премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Менин кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем.
Канткен күндө да учкун ишканасынан алынган 40000 нуска бланк жараксыз болуп чыккан. Тактап айтканда документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпысынан 40000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтердин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин Азаттык радиосу жазып чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев күбөлүктөр боюнча иштин кайра тергеле башташын кубаттады.
Негизи эле жасалма күбөлүк, жасалма диплом, жасалма паспорт чоң маселе кылып караш керек эле да. Эмне үчүн? Чтобы ал экинчи жолу кайталанбай турганбы?
Кантсе да саясатчыга карата бир жыл мурда козголуп токтотулган иштин кайра иликтене башташы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Саясат талдоочу Турат Акимов муну Сарпашевдин азыркы бийликке жакпай калганы менен түшүндүрөт.
Бийлик бир колдо бир колго өтүп атканда бул иштин баары токтотулуп калган убактылуу. Баягы ӨЗЧКбай, ӨЗДПнын мүчөлөрүн аларга иш козгобой жөнөтүргүлө деп койгон Атамбаев. Ошон менен токтоп калган, мисалы шайлоого байланыштуу. Командан адамдар качып башка блоктерге кошулуп кетпесиңер. Ошондо Сарпашевке иш козгосо, мисалы конкурентке кетип калышы мүмкүн да. Ошондой тарызды токтотуп салган. Анан эми уже бийликке келип 2 тизгин чылбырды колго алгандан кийин анан жанагындай оперативный соткадан балким бул киши башка кишилер менен чоң уюм түзөм, партия түзөм, бир нерсе кылам десем акылын айтып таза технологический иш менен жоопко тартып койгойчу, анан түшүнсө түшүнөр, түшүнбөсө дагы үстүнө кошулат.
Жогорку кеңештин эки чакырылышынын депутаты ишкер Тайырбек Сарпашев 2012-жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн. Ал 2014-жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министр, андан кийин биринчи вице-премьер-министр болгон. 2015-жылы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп тайындалып, былтыр иштен кеткен. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык. Бишкек шаарынын борборундагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш негиз болгон. Сарпашев бул иште дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстанда кыйноонун экономикалык кесепеттери изилденди. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул изилдөө аркылуу кыйноого дуушар болгон жаран жана мамлекет учураган чыгымдарды эсептеп чыгып сунуштарды берди. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Бишкекте Кыргыз Республикасындагы кыйноолордун укуктук, медициналык жана социалдык кесепеттери деп аталган изилдөөнүн жыйынтыгы коомчулукка жарыяланды. Анда жеңил, орточо жана татаал шартта кыйноого туш болгон жарандын материалдык чыгымдары эсептелип чыккан. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун төрага орун басары Динара Саякова изилдөө аркылуу кыйноонун кесепеттерин талдагандан көрө аны алдын алуу алдаганча аз каражатты талап кыларын көрсөткүбүз келди дейт.
На самом деле своим вот этим исследованием мы хотели просто для начала привлечь.
Биз бул изилдөө менен кыйноого коомчулуктун жана тийиштүү чечим чыгаруучу мамлекеттик органдардын көңүлүн бурдургубуз келди. Биз кыйноонун курмандыгы болгон жарандын баардык арман азабын экономикалык терминдер менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Ал жакта анын психологиялык да, дене бою жагынан да азап чегүүсү сом менен өлчөнгөн.
Взяли все и психологически, физически все оценили в сомах.
Мисалы, жабык жайда зордук зомбулукка дуушар болуп, оор жарат алган адамды калыбына келтирүү үчүн 4 миллион сомдон ашык каражат коройт. Анын 2,5 миллион сому жоготулган киреше катары көрсөтүлгөн. Моралдык зыян 1 миллион 287 миң сом деп бааланса, укуктук кызматтарга 127 миң сомдой, ал эми медициналык кызматтарга 96 миң сом каражаты коротулат. Ушул эле кыйноонун курмандыгы болуп, оор жаракат алган адамга мамлекет 2,5 миллион сомдон ашык каражат коротот экен. Анын 1 миллиондон ашыгы жаранды түрмөдө кармоого коротулат. Калган чыгымдар компенсацияга майып болуп калгандарга пособие төлөөгө кетет. Изилдөө авторлорунун айтымында, жыл сайын кыйноолорго дуушар болгондорго миллиондук кенемте төлөнөт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун мүчөсү Рысбек Адамалиев мамлекет кыйноону жойбосо эки жолу чыгымга учурап калып жатканын төмөнкүчө билдирди.
Биринчиден иш жөндөмдүүлүгү жоголгон салык төлөөчүдөн ажырап атат. Биринчиден, экинчиден деги эле мамлекет тарабынан тиешелүү иш чараларды жүргүзүү, ошондой кыйноо укмаларын колдонгон мамлекеттик кызматтарды жоопко тартуу иштери баары чогулуп келип өтө чоң мындай экономикалык жактан өтө оорчундуу көтөрүлбөс аябай чоң чыгымдарга алып келгени билинип атат.
Изилдөө кыйноонун курмандыгы болгон 80 киши менен маектерди, медициналык компонентти камтыган 21 кейсти жана бир катар эксперттер менен интервьюларды камтыган. Изилдөө жарым жыл аралыгында жүргүзүлгөн. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын айтымында, кылмыштын бетин ачууда кыйноо жолу өзүнчө бир тактикага айланып, көнүмүш нерсеге айланган. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын баардык тиешелүү органдары таанышып, кылмыштын бетин ачуунун башка ыкмаларын жайылтыш керек деген оюн Азаттыкка билдирди.
Ушул иликтөөнүн баардыгын депутаттарга жибериш керек, мамлекеттик органдарга жибериш керек, Совет Безопасности деп коебуз, ошолорго, сот, прокуратура системаларына, ошол эле ички иштер министрликтеринин бөлүктөрүнө, башкармалыктарына жибериш керек да.
Деген укук коргоочу учурда көк ала кылып уртокмок алган кыйноо азайганы менен кыйноонун башка түрлөрү күч алып жатканын айтып нааразы.
Башка ыкмалар колдонулуп атат. Көбүнчө баягы пакет кийгизүү, денесине так калтырбай, бирок адамды өтө кыйноого учураткан немелер, ыкмалар колдонулуп калып атат да. Баягы муздак суунун түбүнө коюп койгон, пакет кийгизген, жерге жаткызып алып, бетине тряпка жаап коюп туруп, анан суу куйган, тырмагынын астына ийне сайган, электрошокер менен токко ургузган ошондой фактылар көп болуп калып атат.
Кыргызстан кыйноого каршы баардык эл аралык документтерге кол койгон. Мамлекеттик эмес уюмдардын маалыматына караганда, акыркы 6 жыл ичинде 1900 адам прокуратурага кыйноо тууралуу арыз жазып кайрылган. Изилдөө көрсөткөндөй, кыйноого туш болгондордун болгону 60% арыз менен кайрылат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги 47-чи мектептин 8-чи классынын окуучусун сабап уртокмокко алган окуяны милиция териштирип жатат. Непалдын батышында Гуджа Химал чокусуна чыгып бараткан альпинисттердин 8-и каза болду. Прокурор Каныбек Осмоналиевди 15 жылга камоону суранды. Хабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Ливада борборунун соңку сурамжылоосу Орус президенти Владимир Путинден эл арасындагы кадыр баркы кыйла төмөндөп кеткенин көрсөттү. Бир жылга жетпеген убакыт ичинде эле Путинге ишеним көргөзгөн орусиялыктардын саны 20% азайган. Теманы окуат Касымбеков улантат.
Сиз эң көп ишенген 5-6 саясатчын атаңыз. Дал ушул суроо менен Левада борбору Орусиянын 52 субъектинде 20-26 сентябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы апта башында жарыяланды. Алайга орусиялыктар эң көп ишенген саясатчылардын сап башында. Деле президент Владимир Путин турса да, анын бул жолку рейтинги 10 ай мурдагы салыштырмалуу кыйла аз болуп чыкты. Сурамжылоого катышкан 1600 адамдын 39% Путинге ишене турганын айткан. Бул сан талаштуу пенсия реформасы жаңы башталган июнь айындагы президенттин рейтингинен салыштырмалуу 9%, 2017 жылдын ноябрь айына караганда 20% азыраак. Путинден кийин ишеним жараткан саясатчылардын арасында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, саясатчы Владимир Жириновский жана тышкы иштер министри Сергей Лавров турат. Быйыл июнь айында Орус өкмөтү эркектер үчүн пенсия курагын 60-65 жашка, аялдар үчүн 55-63 жашка көтөрүүнү сунуштаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Путин реформаны жумшартууга аракет кылып, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Акыры Путин тиешелүү мыйзамга өткөн аптада кол койгон. Муну менен Орус президенти пенсияга мына чыгам деп турган жарандардын колдоосунан ажыраганын Левада борборунун социологу Алексей Левинсон Эхо Москвы радиосундагы маегинде айтты.
До недавнего времени никакие
события. Жакынкы мезгилге чейин эле өлкөнүн ичинде болуп аткан бир дагы маселе орусиялыктардын президент тууралуу пикирине терс таасирин тийгизген эмес. Андай маселелердин көбүнесе премьер министр же өкмөт сыяктуу башка мамлекеттик институттардын рейтинги жабыркап келген. Пенсия реформасы, батыш менен карама каршылык, Орусиянын дүйнөдөгү орду сыяктуу Путин жооптуу болгон маселелер менен тең тайлашып чоң мааниге ээ болду.
Что считалось зоной ответственности Путина.
Леваданын буга чейинки сурамжылоосу Орусияда президенттин институтуна болгон ишенимде төмөндөгөнүн көрсөткөн. Алайык президенттин ишмердигин жактырган орусиялыктардын саны 2017 жылдагы 75%дан 58%га түшкөн. Путиндин рейтинги төмөндөп жатканын коомдук пикир фондунун октябрдын башындагы сурамжылоосу да айгинелеп турат. Президенттик шайлоо ушул жекшембиде өтсө, кайсы талапкерге добуш берер элеңиз деген суроого жооп берген орусиялыктардын 45% гана Владимир Путиндин ысымын аташкан. Деге менен мамлекет тарабынан каржы алган коомдук пикирди изилдөө боюнча бүткүл орусиялык борбор президенттик институтка болгон ишеним бей өкмөт уюмдардын көрсөткүчүнө салыштырмалуу жогору экенин, ал 64% түзөрүн билдирип жатат. Өткөн аптада борбордун жетекчиси Валерий Федоров пенсия реформасынын президент Владимир Путиндин саясий салмагына тийгизген терс таасири токтогонун, азыр анын рейтинги туруктуу экенин ТАСС агенттигине айтты. Бирок андан мурдараак Федоров Рубалтик дискуссия клубундагы сөзүндө пенсия реформасы Бирдиктүү Орусия партиясынын рейтингин түшүргөнүн мойнуна алган.
Момент объявления пенсионной реформы.
Пенсия реформасы жарыялангандан бери Бирдиктүү Орусиянын рейтинги түшүп кетти. Ага чейин 47-49% болсо, кийин 33-34% чейин төмөндөдү. Шайлоо жакынкы жекшембиде өтсө, кимге добуш бересиз деген суроого дал ушундай жооп болду. Бийликтин партиясына добуш беребиз дегендердин саны азайды.
Намерение голосовать за партию власти снизилось.
Айрым орусиялык эксперттер президенттин рейтингинде Орус экономикасынын абалы, батыш менен карама каршылык, тынымсыз мекенчилдикке басым жасаган пропаганда сыяктуу башка жагдайларда кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн айтышат. Кантсе да мындай жагдай Владимир Путин быйыл май айында кезектеги 6 жылдык мөөнөтүнө шайлангандан кийин орун алып жатат. Ал шайлоодо Путин добуштардын 76% ээ болгон эле. Пенсия реформасы боюнча нааразылык башталган учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин өзүнүн рейтинги жогорулап же төмөндөп жатканына эч качан көңүл бурбай турганын билдирген. Путин президент жана премьер-министр катары Орусияны 2000-чи жылдан бери башкарып келе жатат. Левада борборунун сурамжылоосу боюнча 2013 жылы Путиндин рейтинги 30% түзүп эң төмөнкү чейин көрсөткөн. Бирок 2014 жылы Крымдын Орусияга каратылышынан кийин анын кадыр баркы көкөлөп, аны колдогондор 80% жеткен эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ири менен посолоттагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүнөн залалдуу шишикке чалдыккан аялдардын жашоосун чагылдырган баяндарды сунуштоон улантабыз. Максатыбыз угармандарды орунун алдын алуу, эрте диагноздоо көйүндө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Мурдагы каарманыбыз ракты жеңдим деген 35 жаштагы бир кыздын энеси Керес Хан эле. Азыр 45 жыл мугалим болуп иштеп жүрүп, катуу стресстен улам ооруп, ашказанын алдырган 71 жаштагы аялдын окуясын угасыз. Атын атагысы келбеген, улгайган, абдан арык, үлбүрөгөн аял азыр улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик жардам бөлүмүндө жатат. Башкача айтканда, ал оорусунун акыркы стадиясында.
Канча жаштасыз?
71-ге, 71-ден табары жатам. Кудай ыраазы, кудай сактап коргоп келе жатат. Ошо жаш кезде иштеп, түрдүк иштеп, бала бакыраны багып дегендей, 4 балам бар, 4 баланы багып тарбиялап. Анан улам улгайган сайын адам баласы баягы бузулган машинедей болуп, ден соолуктар бузула баштайт экен. Карылык келип, көз жакшы көрбөй, кулак жакшы укпай дегендей. Анан суу курунат экенсиң, грипп болуп экенсиң. Ал грипп деген бардык дененин баарын талкарат экен, асыл жөнү берип аны жакшылап дарыланбаса, ушул убагында дарыланбаса болбойт экен да. Ошо айыгам деп эле баягы өзүңдү өзүң лечение кылып деле жүрө берсең деген ал доктор эмес экен да. Ошо колдон келсе ошо докторго кайрылып эле.
Эмне диагноз менен келдиңизби?
Мен ашказаным ооруп, ашказанымда прессия алдырдым. Былтыр 2017 жылы октябрдын 25-нде ашказанымды алдырдым. Ашказанымды прессия алып алдырып анан ошо жакшы болуп эметкен. Анан химия ал деди, химиянын бир эле жолу эң төмөкүсүн алдым. Ошондо да ошону көтөрө албай аябай жаман кыйналып, ошондо жаман арыктадым, аябай арыктадым да. Ошондо весим аябай түштү, 10 килога түштү түшкөндө дагы. Анан эми караң 2 килого көтөрүлдүм эми. Анан жакшынакай жүрдүм эле ушу выходной күндөн бери. Ашказаным кайра ооругандан анан бияка келдим мен. Ошо өзүм көлдүн төңүрөгүнөнмүн. Бул центрден да жашайм, анан бирок деген кышкысын кызымды жашайм. Жайында айлык барам, ошондо эле жашап атам. Анан
канча жыл мугалим болуп иштедиңиз?
45 жыл.
Кайсы сабактан иштедиңиз?
Физика, математика.
Катуу ооруганын ал жашоосунда каплет болгон оор жоготууларга байланыштырат. 2 жыл удаасы менен жакындарынан айрылгандан кийин өзүнө келе албай бир топ кыйналган.
2016 жылы стресс болду.
Эмнеге стресс
болду? Бир тууган кайыным, эң кичүү кайыным 42 жашта болчу. Анан ооруп барып өлүп калды. Ага кайгырып аябай ыйлагам. Андан кийин аны өткөндөн кийин эле кайра баласы 16 жаштагы баласы жаңы 16га чыгып турган өткөргөн да. Анан машинада баратып ала авария болуп алып өлүп атпайбы. Ошондой жаман стресс болуп ошондон кийин анан ушундай ооруга чалдыктым. Ошо стресс болуп болуш керек экен бул. Жашоодо болот экенсиң да. Туугандарың өлөт экен. Энең өлөт экен, атаң өлөт экен дегендей, бир туугандарың өлөт экен, ушулардын баарын ойлот экенсиң да анан стресс болуп анан ошондо анан ден соолугум бар талкаланып кеткен да.
Биринчи укканда кандай болдуңуз? Мындай ушундай ооруп атасың, ушака жаат дегендечи.
Биринчиден ооруп эле ушу ашказаным ооруп эле жаман кыйналып эле тамак ичсем эле жүрөгүмдү айландырып эле эч ким келбей эле токтоп качтым да. Токтоп калып эле иче албай калгам да. Анан доктурга барып көрмөйүнчү деп анан чыгынып бир күнөөн өзүмдүн айылымдын доктуруна келдим. Келип анан деген эми УЗИге түштүм. УЗИге түшсөм деген уйку безиң деле экен, калган нормальный деди. Анан мен булар ашказаным ооруп атпайбы, ичим ооруп атпайбы десем, бул уйку безиңизден берип аткан го деди. УЗИге эми тапкан келин. Анан болуптур да ошону менен эметип калдым да. Андан кийин анан нагыл ооруп атам анан ашказанымды окшойт, анан кайра келип доктурга көрүнсөм деген сонуп чут деди. Анан сонуп чуттум. Сонуп чутсам деген врачым деген даана жакшы көрүндү деди. Врач жакшы болгон туруп анан даана көрүнсөр элемде экен диагнозун десем. Бирде бирде айтып түшүнгөн жокмун, акырын айтыгына жакшы турам. Яамды дейсиң десем, врачым эмнебетке койду көп көңүлдүр болот. Анан дары жазып берди. Ушу дарыны ичиңиз деп. Ал дарыларын алып ичтим, вообще эчтеке эстебергем жок. Анда медсестра арасында жолугуп калбайм, мен аяк албай атам, дарыңарды ичтим, аякпай атам десем, аным деле тиги унчуккан жок, эчтеке деген жок, анан
жергиликтүү дарыгерлерден жетиштүү жардам ала албагандан кийин ал залалдуу шишик оорусунда өтө маанилүү болгон убакытты утуруп бир нече ай айылда жашоосун уланта берген. Бирок оорусу улам күчөй бергенде гана шаардагы кыздарына айтып, Бишкектен ага ашказан рагы диагнозу коюлуп операцияга алынган.
Ошо анан операциядан жакшы улайт, анан эле жана химияны өтүрө албаган. Эң төмөк. Экинчи албайм химияны дедим, бир эле алдым, ошону менен арыктадым, аябай жаман кыйналдым. Ошо андан кийин анан жанагы өзүм балдарым жана интернеттен окушуп кызылча, сабиз, редиска, картошка, салтери немесин тиги тамырын ошолордун баарын согун чыгарып иштеп айтышты, ошону согун чыгарып бир ай ичтим. Ошондо жакшы ооруп аябай согун болгондон кийин анан кайрадан 6 айда бир көрүнүш керек экен деди. Мен 6 ай эмес 7 айда барып кайра көрүндүм. Кайра акыры бияка келдим да баарынан өттүм. Ал өткөндө эми баарын нормальный жакшы чыкты, анан үйдөгө издей кеттим анан айылга кетейин деп сүйүнүп барып мен үйгө кеттим. Менен жакшыны карап жүрдүм, менен кайра ооруп баштаганда коркуунан келип анан азыр кайра эле
мындай табылып мааптарга көрүнгөн
жок. Жок, андайды мен каалабайм.
Жаман көрөсүз?
Жаман көрөм. Ал туура эмес да, таптакыр туура эмес. Кудайга жакпаган иш да, таптакыр.
Бул баяндар түрмөгүндө сурам жылаган баардык аялдардан убакытты кайра артка кайрылса эмне кылат элеңиз деген бир суроону сурадык. Алардын көбүндөй эле бул аял да ден соолугумду жакшы карамакмын деген жооп кайтарды. Ошондой эле бейтаптардын кыялдарына да кызыктык.
Бир кудайдын колундабыз да, бир врачтын колундабыз.
Убакытты кайра алып барып койсо алдыкка эмне кылат элеңиз?
Убакытты карап койсо өзүмдү өзүм карамак карап билбейм эми кандай кылышты, ойлонуп жасап көрөт белем, билбейм. Ал эми дароо суроого жооп бере албай калдым го.
Жакшы көйнөк алат белеңиз, же бетиңизге жакшы крем коет белеңиз?
Кыздар деле крем алып берди сүйүккө деп
жерди кыдырат белеңиз? Эмне кыялыңыз бар эле?
Тиги
азыр эмнени кыялданасыз да?
Азыр ден соолугум мени тууралуу.
Ооба, азыр ден соолук, а мурда мисалы жаш кезиңизде,
жаш кезде
дүйнөнү көрсөм дечү элеңиз же кандай?
Жок, андай деп ойлочу эмесмин. Шыгыр белем мен тиги иштеп эле анан акча таап алып эле балдарымды мындай оорураак баксам деген оюм бар болчу да. Мындай жетишпеген жашоодо жашадык да, анан эле студент болду кыздарым, анан ошолорго оорураак кийим алып берелчү эмесмин, оорураак акча бере алчу эмесмин, ошолорду ушу ойлой берчүмүн да. Акчанын даэр азыраак таап ичине балдарымдын бутунан тургузуп оң кийим алып берип, студент болуп көп студенттердин арасында жүрөт, өзүн төмөн сезбек үчүн оңураак жашаса деген ойлорду ойлоп эле ошону ойлочу, мындан башка ойлочу эмес.
Ошого тытынып иштечү элеңиз?
Анан ошого эле эметчүмүн да, тытынып иштечүмүн. Ошол тытынып иштеген акчамды деле тиги толук жеткизе алчу эмесмин. Ошондой жашоодо жашап анан кудайга ыраазы, эми балдарым чоңоюп баары иштеп акча табышып эми мени багып атышат.
Кайра жакшы болгон?
Кайра мени багып атышат эми. Ошо жакшы, кудайга ыраазы.
Каарманыбыз азыркы тапта паллиативдик же өлүм алдындагы жардамды алууда. Ошентсе да анын маңдайы жарык, жашоосунда тушуккан кыйынчылыктарды кыздарынын жардамы менен жеңип келе жатканын, оорусу күчөп жатса да айыктым, үйүмө кетем дегени кубандырды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүндө ракка чалдыккан аялдардын жашоосу, сезимдери тууралуу радио документалисттик баяндарды сунуштап жатабыз. Кийинки эфирден 10 жылдан ашуун рак диагнозу менен жашаган 56 жаштагы аялдын оору менен жалгыз күрөшүн угасыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Саламатта туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.